ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ብሃበብላ ዝናብ ማርያ ዝዓነወት ደሴት ፖርቶሪኮ ህይወት ንምድሓን ሓያለ ገንዘብ ከም ዝወፅሐ ገሊጹ። ንሱ ምስ ቀዳማዊት መቤት ማለንያ ትራምፕ ብምዃን ድሕሪ እቲ ሃበብላ ሓደጋ ነታ ደሴት ምጥቅዑ ድሕሪ 13 መዓልታት እዩ ናብታ ደሴት ከይዱ ዘሎ። በቲ ሓደጋ ተፈጥሮ 34 ሰባት ሞይቶም እዮም። ትራምፕ ንፃዕርታት ምድሓን ነፍሲ ይንእድ ዘላቲካ ዘክሆክስታብ ዘበለወቶ ንናፍርቂ ክተቅርበ እያ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖርቶሪኮ ምስኣተዉ ምስተን ኣዝየን መቓቲቶም ዝኾና ከንቲባ ሳንጆዋን ካርመን ዩሊን ክሩዝን ምስ ኣመሓዳሪ ፖርቶሪኮ ሪካርዶ ሮስሎን ተራኺቦም እዮም።
ኣመሓዳሪኹም ኣይፈልጦን እየ፣ ግን ብዛዕባኡ ኣዝየ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ሰሚዑ ኣለኹ። ካብ ፓርተይ ከማን ኣይኮነን ንገብሮ ዘለና ትንእደና ጀሚሩ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ፈላሙት ነቲ ሓደጋ ምላሽ ዝሃቡ ብፍላይ ነቶም በቲ ወብላ ዝተገድዑ ንምድሓን ኣባላት ሰራዊት ዝኾኑ ወተሃደራት ንዝገበርዎ ፃዕሪ ኣመስኪኖም። ኣብ ደቡብ ክፍለ ግዛኣት ሉዚያና ብህወብላ ካትሪና ዝሞቱ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ክብሉ እውን ጠቂሶም።
ከም ካትሪና ንዝበለ ናይ ብሓቂ ዕንወት እንተሪኢኹም ኣማኢት ሰባት እዮም ሞይቶም። ኣብዚ ዘጋጠመ እንተሪኢኹም ግን ዝተዓብለለ ሃበብላ እዩ። ከምዚ ኣይተረኣየን ኣብዚ እዋን ክንዲኦም ሞይቶም ዘለዉ።
ግን እቲ ፃዕሪ ምድሓን ነፍሲ ፖርቶሪኮ ብዙሕ ወፃኢ ዝተኸፍሎ ምዃን እኦም ፕሬዚደንት ትራምፕ ተዛሪቦም።
እዚ ክብለኩም ዘይደልዮ ግን ፖርቶሪኮ ንባጀትና ቁሩብ ኣናዊፅኩሞ ኢኹም። ምክንያቱ ንፖርቶሪኮ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፂና ኣለና፣ ግን ድሓኒ ብዙሕ ህይወት ኣድሒና ኣለና።
ቀንዲ ፅርግያታት እታ ደሴት ካብ ብፍርስራሳት ተፀሪዩ ኣሎ፣ ግን ብዙሓት ነበርቲ ገና ፅሩይ ማይ የብሎምን። ከም ጋዝ ዝበሉ ንዕለታዊ መነባብሮ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት እውን ሕፅረት ኣለዎም። ብዙሓት እውን ቤት ኣልቦ ኮይኖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከባቢያዊ ሰበስልጣን ካብ ወደባት ረድኤት ምክፍፋሉ ከቀላጥፍዎ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንትን ቀዳማዊት እመቤትን ትማሊ ኣብ ፖርቶሪኮ ረድኤት ኣብ ምክፍፋል ስራሕ እውን ተኻፊሎም እዮም።